Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobar dan, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Mahir Elšani, Dženana Karabegović i Dragan Štavljanin. U 18 časova najvažnije su vesti. Ključni reforma Ustava Bosne i Hercegovine i popis stanovništva izjavio Herman Van Rompuy u Sarajevu. U Briselu postignuta politička saglasnost o odobravanju bezviznog režima BiH i Albanije. Slobodan Pejović izjavio da su Bošnjaci deportovani iz Crne Gore 92. na osnovu potpisa tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova. Ustavni sud Hrvatske zaključio da nema pretpostavki za raspisivanje referenduma o izmjenama zakona o radu. Sarkozy naredio deblokadu svih rezervoara nafte. Britanska vlada objavila smanjivanje javnih troškova od 80 milijardi funti. U tematskom delu, povodom pooštravanja zakona u Srbiji protiv huligana, o oceni reportera bez granica da balkanske zemlje dalje beleže velike padove u slobodi medija. Za naš program govori glumac Miki Manojlović, dobitnik nagrade na Njujorškom Goten festivalu. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je Dženana Karabegović.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Predsjednik Europskog vijeća Herman Van Rompuy, koji se nalazi u posjeti Bosni i Hercegovini, rekao je nakon sastanka sa članovima predsjedništva Bosne i Hercegovine kako su ključne reforme koje političari u BiH moraju provesti reforma Ustava i popis stanovništva. Rompuy je poručio da će Europska unija ostati angažovana u Bosni i Hercegovini predana njenoj europskoj perspektivi.
Posjetom svim predstavnicama Zapadnog Balkana, predsjednik Europskog vijeća želi, kako je napomenuo, da izrazi svoju predanost stabilnosti, sigurnosti i europskoj perspektivi ove regije. Herman Van Rompuy dodaje da je došao u Sarajevo kako bi potvrdio poruku da Europska unija ostaje aktivno angažovana u Bosni i Hercegovini.
Simply put, the European integration of the Western Balkans cannot be successful without Bosnia.
Jednostavno rečeno, europska integracija Zapadnog Balkana ne može biti uspješna bez Bosne i Hercegovine. Ali vrijeme ističe, a napredak Bosne i Hercegovine sporiji je nego što se bilo ko nadao da u drugih regije ostvaruju progres na europskom putu. Previše vremena je potrošeno. Napredak na poljima ustavnih reformi, zakona o popisu stanovništva i punoj implementaciji privremenog sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju ostaće u centru pažnje Europske unije. Građani Bosne i Hercegovine zaslužuju napredak i perspektivu bolje budućnosti. Još jedna je od poruka Hermana Van Rompuya, predsjednika Europskog vijeća. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Stalni predstavnici država članica Europske unije na nivou ambasadora u Briselu postigli su danas političku saglasnost o odobravanju bezviznog režima Bosni i Hercegovini i Albaniji. To je otvorilo vrata usvajanju prijedloga o ukidanju viza 8. i 9. novembra na sastanku ministara unutrašnjih poslova zemalja Europske unije. Predsjednici Makedonije i Srbije, Đorđe Ivanov i Boris Tadić, ocijenili su danas u Beogradu da su odnosi dvije države na prijateljskom nivou i pored razlika koje postoje o pitanju Kosova i neriješenog crkvenog pitanja.
Evropska perspektiva zajednički je cilj i Srbije i Makedonije, saglasni su predsjednici dveju zemalja. No više je pitanja koja opterećuju međusobne odnose, crkveno pitanje i razlike oko Kosova, konstatovao je makedonski predsjednik Đorđe Ivanov.
Spomnite da je potrebno prašenje, imamo različni stavovi. To je prašenje to za Kosovo. I to prašenje nije go se ogledujem od naš aspekt, Srbije go se ogleda od svoj.
Nerešeno crkveno pitanje dvojica predsjednika vide kao dužnost da stvore ambijent za njegovo rešavanje. Predsjednik Srbije Boris Tadić je ponovio stav Srbije o Kosovu i založio se za što skori početak pregovora između Beograda i Prištine.
Ne moramo teška i sporna pitanja odmah postaviti u središte našeg grada, ali ona pitanja koja su bitna za građane albanske i srpske nacionalnosti treba da tretiramo.
Dvojica predsjednika su u Beogradu razgovarali o saradnji u oblasti kulture, očuvanju identiteta Srba u Makedoniji i Makedonaca u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Radovan Vorović.
Glavni tužilac Haškog tribunala Sergio Bramerc izjavio je danas u Sarajevu nakon sastanka sa predstavnicima 9 udruženja žrtava rata u Federaciji da ga žrtve stalno podsjećaju zbog čega je tribunal osnovan i zašto njegov rad mora nastaviti dok krivci ne budu privedeni pravdi. On je podsjetio da će tokom novembarske posjete Beogradu ponoviti da je prioritet hapšenje haških optuženika, jer će u narednih nekoliko godina tribunal biti zatvoren. U Haškom tribunalu je nastavljeno suđenje optuženom za ratni zločin i genocid Radovanu Karadžiću. Danas je svjedočio kriminalistički tehničar Bogdan Vidović o incidentima stradavanja sarajevskih civila na kojima je radio uviđaje.
Na suđenju bivšem predsjedniku Republike Srpske Radovanu Karadžiću sa svjedočenjem je uz mjere zaštite lika nastavio Bogdan Vidović, kriminalistički tehničar Centra službe bezbjednosti Sarajevo. Optuženi Karadžić, koji se brani sam, pokušao je drugi dan unakrsnog ispitivanja poljuljati izvještaje svjedoka Vidovića o snajperskom gađanju sarajevskih civila s položaja pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Karadžić je o svakom incidentu koji se spominje u dijelu optužnice vezane uz teror nad sarajevskim civilima detaljno ispitivao Vidovića kako bi narušio njegovu vjerodostojnost kao svjedoka tužiteljstva. Ovaj put najviše se usredotočio na samo jedan u nizu incidenata iz veljače 95. godine kada su gađani putnici u tramvajima. Vidović je radio uviđaj nakon kojeg je zaključeno da je djelovano iz smjera Vraca, teritorija pod kontrolom Vojske Republike Srpske. Karadžić je pokušavao prikazati da je hitac mogao doći sa suprotne linije fronta.
Ali vi se svakako sjećate da su ove dve marke, dva traga zrna bila i da se moglo sa izvjesnom preciznom odrediti pravac, a da je taj pravac na onoj fotografiji pokazivao duž ulice Branimira Ćosića. Da li se slažete da ovdje ništa nije utvrđeno van razumne sumnje?
Ne razumijem.
Da li je u ovom slučaju i utvrđeno van razumne sumnje odakle je metak došao i ko je pucao? Koja strana je pucala?
Utvrđeno iz kojeg je smjera došao metak.
Optuženi je svjedoku prezentirao niz fotografija koje je sam Vidović uslikao tijekom uviđaja, a koje prema optuženom potvrđuju kako metak na tramvaj nije ispaljen s gornjeg položaja. Svjedok nije mogao ništa odrediti na temelju fotokopija prezentiranih fotografija, što je Karadžić opetovano inzistirao. Predsjedavajući suci upitali su ga zato koji je smisao toga, te ga zamolili da prijeđe na neku drugu temu.
Ekscelencije, ja moram da zamolim se dok da nam pokaže putanju metka u samom tramvaju, od ulaska do pogotka Buljubašića, do pogotka žrtve. To ne možemo drugačije. Njihov materijal je insuficijentan. Mi sada pomažemo da se to utvrdi. Metak je ušao na petom prozoru i pogodio čovjeka u trećem redu koji se nalazi kod drugog prozora. I to je putovanje metka od 4,2 do 4,9 metara. I to opredeljuje ugao.
Iako su mu dozvolili dva puna dana za ispitivanje kriminalističkog tehničara Vidovića, Karadžiću su suci odbili odobriti dodatno vrijeme, pogotovo zbog spomenutog načina ispitivanja. Suđenje se nastavlja idući tjedan iskazom sljedećeg svjedoka Haške optužbe. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Ministarstvo financija Srbije objavilo je danas tender za prodaju 51% akcija Telekoma Srbije. Kako se navodi u oglasu, rok za prijavu zainteresovanih kupaca je 26. novembar. Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković prokomentarisao je gdje će biti utrošena sredstva od prodaje akcija.
Neće se desiti da te pare uđu na jedan zajednički račun sa svim ostalim sredstvima i da po principu pare nisu obojene, mogu da se potroši za bilo šta. Ne, ovdje će da se tačno zna, reći će se u dobijeno je toliko sredstava, ta sredstva su stavljena na račun taj i taj, prave se programi za njihovo trošenje i kako se koji odobri, povlače se sredstva i to je vrlo prosta matematika, može se vidjeti.
Predsjednik vlade Srbije Mirko Cvetković. Francuski predsjednik Nicolas Sarkozy izjavio je da je naredio deblokadu svih rezervoara nafte blokiranih u okviru protesta protiv reforme penzija kako bi se što prije uspostavila normalna situacija. 12 rafinerija je paralisano, nekoliko rezervoara nafte je blokirano u akcijama koje su postale osnovno sredstvo pritiska u okviru protesta protiv reforme. Španski premijer José Luis Zapatero rekao je danas da je došlo vrijeme za značajnu rekonstrukciju vlade kojoj je opala popularnost zbog ekonomske krize. Novi tim će, kako je rekao, omogućiti bolje sprovođenje neophodnih ekonomskih i socijalnih reformi za obnovu privrede. Sjedinjene Države osudile su teroristički napad na parlament Čečenije te izrazile solidarnost s Rusijom u njezinoj borbi s terorizmom i zabrinutost zbog porasta nasilja u regiji Sjevernog Kavkaza. Američki predsjednik Barack Obama odbacio je kao potpuno neosnovane glasine da će pozvati državnu sekretarku Hillary Clinton da s njim učestvuje u utrci za drugi predsjednički mandat kao kandidatkinja za potpredsjednika SAD-a. U intervju za National Journal na pitanje o vijesti koja već nekoliko sedmica kruži Washingtonom, on je prvo istakao da još nije odlučio da li će se kandidovati za drugi mandat. 13 palestinskih civila ranjeno je u eksploziji neutvrđenog porijekla u zgradi Hamasovih sigurnosnih službi na jugu pojasa Gaze, doznaje se iz medicinskih izvora i od očevidaca. Očevici su izjavili da su čuli snažnu eksploziju i da su stakla na okolnim kućama slomljena. 24 putnika aviona Vietnam Airlinesa koji je sletio jutros na parijski aerodrom povrijeđeno je, a 8 ih je prebačeno u bolnicu nakon incidenta tokom leta, saopštili su izvori sa aerodroma. Nisu precizirani detalji o ovom incidentu. Najmanje 11 ljudi je ubijeno u najvećem pakistanskom gradu Karačiju kada su naoružani ljudi otvorili vatru na jednoj pijaci, saopštile su danas vlasti u Islamabadu. Do napada je došlo sinoć i on je dio talasa nasilja koji je od subote zapljusnuo Karači, odnijevši do sada 51 žrtvu. Još jednom podsjećam na neke od vijesti dana. Herman Van Rompuy rekao u Sarajevu kako su ključne reforme u BiH, reforma ustava i popis stanovništva. U Briselu postignuta politička saglasnost o odobravanju bezviznog režima BiH i Albaniji. Slobodan Pejović izjavio da je deportacija Bošnjaka iz Crne Gore 92. na osnovu potpisa tadašnjeg crnogorskog ministra unutrašnjih poslova. Nikola Sarkozy naredio deblokadu svih rezervoara nafte. Britanska vlada objavila smanjivanje javnih troškova od 80 milijardi funti. Najmanje 11 ljudi ubijeno u najvećem pakistanskom gradu Karačiju.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jedan pregled vesti možete čuti za 15 minuta. Slijedi tematski deo. Najpre o oštrijim merama vlasti u Srbiji protiv huligana. Nakon nasilja na ulicama Beograda tokom parade ponosa, što se na neki način ponovilo dva dana kasnije na tribinama stadiona u Đenovi, država je odlučila da se huliganima suprotstavi pooštravanje zakona. Predviđeno je produženje pritvora u skraćenom postupku sa 8 na 30 dana. Dok poslanici odlučuju da li će predložene izmjene prihvatiti, analitičari upozoravaju da nije dovoljno samo doneti zakon, već ga je potrebno i primijeniti. Više pojedinosti Ognjen Zorić.
Divljanje srpskih huligana, kako u zemlji, tako i u inostranstvu, nateralo je poslanike da prekinu aktualnu sednicu i po hitnom postupku započnu novu. Cilj je da se takve scene spreče pooštravanjem zakona o krivičnom postupku, objasnila je ministarka pravde Snežana Malović, obrazlažući predlog izmjena pred poslanicima.
Treba istaći da su nedavni događaji pokazali svoj rušilački karakter kao i stvaranju psihoze nesigurnosti kod građana. Problem poprima i međunarodni karakter i veoma šteti ugledu Republike Srbije u inostranstvu, a također i omete naš strateški interes, a to je pridruživanje Evropskoj uniji. Država je zauzela jasan stav da neće tolerisati bilo kakav vid nasilja i da će odlučno reagovati.
Nasilje u Beogradu i Đenovi nije bilo dovoljno da se poslanici usaglase oko pooštravanja zakona. Tako je lider opozicione Srpske napredne stranke Tomislav Nikolić rekao da veruje da su događaji tokom parade ponosa, kada je zapaljeni deo zgrade vladajuće demokratske stranke, bili režirani. Na šta ga je predstavnica demokrata Nada Kolundžija optužila da opravdava nasilje.
Sklon sam tome da verujem da se sve ovo režiralo, ali baš sve. I ponašanje demokratske stranke tog dana, kad im je upaljena neka guma u dvorištu i kad su doveli u nedjelju trudnicu da radi, koji je taj zlikovac koji je odveo trudnicu taj dan u demokratsku stranku?
Ako neko izjavi da je namjerno doveo trudnicu znajući šta će se desiti, onda to samo znači da opravdava nasilnike.
Po zaustavljanju huligana zakonom najpoznatiji je takozvani britanski model. Naime, Velika Britanija je svoj dugogodišnji problem s huliganima rešila upravo težim kaznama. Docent na katedri za društvene nauke Otvorenog univerziteta u toj zemlji Jovan Byford ukazuje da su za pooštravanje zakona tada najzainteresovaniji bili sportski klubovi i fudbalski savez, što smatra da u Srbiji nije slučaj.
Zapravo su sami sportski klubovi, odnosno fudbalski klubovi u Srbiji u potpunosti kriminalizovani i ta sprega između kriminala, navijača i politike je prva stvar kojom bi država trebalo se pozabavi pre nego što se bavi postrožavanjem raznih zakona i drugih mera.
Sva veća okupljanja u Srbiji, bilo da je u pitanju fudbalska utakmica, slavlje ili politički skup, nose rizik od izbijanja nereda. Posljednjih godina bilo je više masovnih nasilnih događaja sa veoma ozbiljnim posljedicama, od rušenja i paljenja državnih zgrada i ambasada, preko teških povređivanja građana i policije do ubistava. Stručnjaci za krivično pravo Milan Škulić i Goran Ilić saglasni su da za rješenje tog problema nije dovoljno samo donositi zakone, već da ih je potrebno i primjenjivati.
tu nije rješenje jedino izmenama zakonika o krivičnom postupku, već postoje i drugi zakoni koji su značajni, poput zakona o sprječavanju nasilja na sportskim priredbama koji je sasvim adekvatno, ali su u praksi nedovoljno primenjene.
Pravovremena primjena zakona je poenta svakog dobrog reagovanja na i ovakve neke ispade, da ih tako nazovem. E sad, suštinski pitanje je da li se da tako pritvaranjem nekim i širenjem kruga, tako osnova za pritvaranje, to može doprineti nekoj većoj efikasnosti ili je i postojećim merama to moglo se uraditi.
Epilog bi trebalo da se vidi u petak, kada se očekuje glasanje o predloženim izmenama zakona. Da li će to obeshrabriti huligane, pitali smo sociologa Vladimira Vuletića.
Naravno, koliko su zaprećene kazne veće, oni koji organizuju sve to će imati sigurno više razloga da strahuju, ali neće imati nikakvog razloga da strahuju bez obzira kolike su kazne ukoliko se ti zakoni ne budu sprovoditi.
Nasilje kao model ponašanja u Srbiji nije nov, ukazuje Vuletić.
90. godina je nasilje na neki način normalizovano. Mladi su se socijalizovali, deca koja jednostavno upijaju ono sve što dolazi iz okruženja, sa televizije i tako dalje, su jednostavno rasli uz slike nasilja, uz govor mržnje, tako da je to sve doprinelo da danas taj problem izgleda mnogo ozbiljnije nego što je izgledao 80. i 90. godine.
Ukoliko izmene zakona budu usvojene, na snagu bi trebalo da stupe pre fudbalske utakmice dva najveća beogradska kluba, Partizana i Crvene zvezde. Taj derbi policija vidi kao događaj visokog rizika, pa bi on mogao da bude i prvi test novih vladinih mera za suzbijanje divljenja huligana. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije o slobodi medija na Balkanu, reporteri bez granica u svom godišnjem izveštaju konstatuju da balkanske zemlje i dalje zabrinjavaju i beleže velike padove u slobodi medija. One su usvojile neophodne zakone za pristup Evropskoj uniji, ali je njihova primjena još u početnoj, ako ne i u nepostojećoj fazi. Od zemalja bivše Jugoslavije najbolje plasirana je Slovenija na 46. mjestu, jednom ispred Bosne i Hercegovine, Makedonije 68., Srbije 85., Kosovo 92., a Crna Gora na neslavnom 104. mjestu na popisu zemalja prema indeksu slobode medija, priredila Marija Arnautović.
Balkan je u ovogodišnjem izvještaju Reportera bez granica označen kao jedna od crnih tačaka na svjetskoj medijskoj mapi. U izvještaju se između ostalog konstatuje da se novinari na Balkanu nalaze u nepovoljnoj i neizvjesnoj situaciji, zarobljeni između nasilja ultranacionalističkih grupa i vlasti koje se još nisu oslobodile starih refleksa iz komunističke ere. Kao poseban problem ističu se, citat, mafijaške aktivnosti koje svake godine jačaju svoj financijski stisak na medijski sektor. Bosna i Hercegovina je sa prošlogodišnjeg 39. mjesta došla na 47., no i dalje je bolje ocijenjena nego ostale zemlje regiona izuzimajući Sloveniju, koja se nalazi samo jedno mjesto prije Bosne i Hercegovine. Bez obzira na istraživanja brojnih svjetskih organizacija, koje svrstavaju u dobro rangirane kada je riječ o slobodi medija, novinari u Bosni i Hercegovini najbolje znaju kakva je stvarna situacija u zemlji, kaže direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić.
Ljudi koji ovdje žive i ljudi koji se bave medijima znaju da je naša situacija medijska jako loša, da ono što je karakteriše jeste, s jedne strane jeste i neprofesionalnost medija, ali ono što je mnogo bitnije da ne napadamo medije, njih je najlakše napasti, to je da su ti mediji uglavnom pod velikim pritiskom. S jedne strane, dakle, ekonomski pritisak je veliki, teško je preživjeti ako vodite medije, ako radite u njemu, a s druge strane politički pritisak je veliki, on je pogotovo bio izražan ove godine, izborne godine.
Najlošije plasirana od svih balkanskih zemalja ove godine je Crna Gora, koja se od 178 analiziranih zemalja nalazi na 104. mjestu, što je u odnosu na prošlogodišnji izvještaj pad za 27 mjesta. Crnogorski zvaničnici se međutim ne slažu sa tezom da je u ovoj državi sloboda medija ugrožena, no novinari će reći posve drugačije. Jedan od urednika u podgoričkom dnevniku Vijesti, Nedjeljko Rudović, kaže da ga pozicija Crne Gore uopšte ne iznenađuje.
I ako pogledate kako se vlasti, kako su se moćni ljudi iz biznisa, u stvari iz vlasti, odnosili prema medijima, onda vam je sve jasno. Kada pogledate osobne zahtjeve, stalne pritiske prema medijima kako bi pokušali da nas disciplinuju, kada pogledate i prije toga pokušaj vlade da pojedine nezavisne medije ugasi. Kada pogledate što se sve dešavalo u Crnoj Gori, onda je svaki komentar suvišan. I čudi me da nismo još niže pali na listi Reportera bez granica.
Srbija je ove godine u izvještaju pala za 23 mjesta i 85. je na listi Reportera bez granica. U prošlogodišnjem izvještaju ova država bilježila je mali pomak kada je riječ o slobodi medija. Više je razloga zbog kojih je Srbija ove godine loše plasirana, smatra profesor sa Beogradskog fakulteta političkih nauka Miroljub Radojković. Jedan od najvažnijih svakako je ekonomska kriza koja je uticala na to da novinari žrtvuju nezavisnost ili političarima ili tajkunima.
Na jednoj strani sa svakim od njih pojedinačno tajkuni su ušli u vlasništvo medija, a sa druge strane u sprezi tih ekonomskih moćnika i stranaka. Država se nije izvukla iz medijskog područja, privatizacija je propala, a politički moćnici su radi nekih svojih užih interesa čak narušili ozbiljno, prilično liberalno i evropskim standardima upodobljeno zakonodavstvo.
Kosovo je ove godine na 92. mjestu, što je pad za 17 mjesta u odnosu na prošlogodišnji izvještaj. Navodi se da je pristup informacijama i javnim podacima na Kosovu i dalje težak i da to još uvijek nije garantovano zakonom. Prema ocjeni Reportera bez granica, Radio Televizija Kosova nastavlja da radi pod utjecajem vlade, dok su nekoliko od 8 dnevnih privatnih novina povezane sa političkim partijama ili financijskim grupama, koje onda razvijaju svoje sfere utjecaja. Generalni direktor Asocijacije profesionalnih novinara na Kosovu Imer Muškoljaj kaže da nije iznenađen ovakvom pozicijom Kosova, te da se asocijacija više puta bavila problemima sa kojima se suočavaju tamošnji mediji.
Asocijacija profesionalnih novinara smatra da pored ucjena i političkih pritisaka i ostalih interesnih grupa, još jedan problem na Kosovu predstavljaju veze vlasnika više medija sa politikom, tako da oni postaju plijen politike iz političkih interesa.
Značajan pomak ove godine napravila je Hrvatska, koja je sa prošlogodišnjeg 81. stigla na 62. mjesto na listi Reportera bez granica. Podsjećamo, prošlogodišnji izvještaj tretirao je ubistvo vlasnika Nacionala Ive Pukanića i zbog toga je Hrvatska bila lošije ocijenjena. Stjepan Malović, medijski ekspert iz Zagreba.
Ubojstvo Pukanića i Franića i još neke prijetnje koje su novinari doživljavali prošle godine su razlog za lošim stanjem i lošim ocjenama koje smo prije imali. Sada toga nije bilo, pa ti negativni bodovi daju lažno bolju sliku. Međutim, stvarno čini mi se da je slika lošija. Mislim da je stanje u medijima slabije, da je utjecaj nakladnika negativni gori nego što je bio prije i da je novinarima sve teže i teže.
Reporteri bez granica dok pripremaju izvještaj postavljaju pitanja o ubistvima novinara, drastičnim atacima na život i integritet novinara i novinarske profesije, te o medijskim zakonima, odnosno institucionalnim okvirima za unapređenje medijskih sloboda u svakoj od zemalja. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Iz kulture. Beogradski glumac Miki Manojlović osvojio je na njujorškom Gotham festivalu nagradu za najbolju mušku ulogu filmu Neka ostane među nama. Istovremeno ovaj film koji je režirao hrvatski reditelj Rajko Grlić dobio je nagradu za najbolje ostvarenje. Tim povodom sa Mikijem Manojlovićem razgovarao je Nebojša Grabež.
Koliko vama lično znači ova nagrada koju ste upravo dobili?
Uvijek se radujem tome kada neko iz Europe u Americi dobije nagradu. To je teško, zato što je drugačiji sistem vrijednosti. To je jedna ozbiljna velika filmska industrija koja prevazilazi iz okvire filma samo po svojoj važnosti.
Miki Manojlović, koji je i predsjednik upravnog odbora Filmskog centra Srbije, napominje, međutim, da su ovo i slična priznanja plod pojedinačnog napora i da ne proizilaze iz sistema koji je neophodan. Manojlović upozorava na neophodnost donošenja zakona o kinematografiji i na indiferentan odnos države prema predloženim zakonskim rešenjima.
Na kraju se svodi stvar na sljedeći zaključak, da malo ljudi ovdje, par njih možda u politici to mogu da shvate, mogu da odluči da pomognu, međutim bave se drugim stvarima i moraju se baviti drugim stvarima koje su vjerojatno važnije od ovog. Od uposlenika ili činovnika koji su na vlasti umjesto da vrše vlast. I to je ono što je razočaravajuće, da ljudi koji hoće mogu znaju, daju predloge, zaista rade bez ikakve nadoknade na nečemu, a to zapravo političke, ne sve naravno, ali interesne grupe u političkim strankama koji imaju razno razne interese ne prepoznaju ili prepoznaju na jedan način koji njima odgovara.
Kako je moguće da država ima tako indiferentan odnos prema nečemu što je prezentuje na najbolji mogući način i što je, kako vi kažete, jedno ozbiljno strateško blago koje mora da se gaje?
Ja ne delim, naravno, i ne mogu deliti umjetnost ili mogu o njima misliti ovo ili ono, ali film kao medij koji 100 godina je napunio već, još skoro i umire film pravi, a mi još nemamo odgovarajući zakon, nisu svjesni ljudi da je to umjetnost. Jeli? On može predstavljati kad je veliki, kad je dobar, kad je pravi, da je on jedna promocija države, zašto? To je ono što mene žalosti i nisam sam u tome. Mislim da atmosfera ovdje u ovom smislu ljudi koji su u filmu, u pozorištu, nije dobra i da to nije dobro ni za koga. Nije dobro ni za današnjicu, ni za sutrašnjicu. I to uvijek ima daleko sežne posljedice kada se ljudi od talenta, od uslovno rečeno javne reči, počinju da osjećaju zloupotrebljeni i kada se njihov rad, kakav god da je, ne vrednuje, ne mora da se prihvati, već se marginalizuje potpuno jednu nevažnu pojavu koja traje godinu i po dana. Ako političari budu donosili zakone, no, tako će biti, nek tako i bude, ali nećemo im više biti paravan. Nikakav, niti, kako da kažem, ukras u tome.
A da li to znači da ste izgubili nadu?
Znate kako, ja uvijek pokušavam da živim u skladu sa smislom, postojim dok smisla ima. Ja mislim da još nade ima i ne kažem da je. Mislim da nada postoji. Međutim, ona se svodi očigledno na lične intervencije i možda je to i jeste realna slika, ta nada. Dok se ona ne ugasi, ja ću tu biti, ali se bližim tom kraju tog napora i onda više se time neću baviti. Onda ću se baviti filmovima, bavit ću se drugim stvarima, pozorištem ili nekim trećim stvarima. Ali se više neću pokušati da pomognem institucijama sopstvene države, načinom potpunog, iskrenog razumevanja i predavanja tom zadatku kojeg sam se prihvatio.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Nebojša Grabež.
U ovom trenutku posjećamo što još možete čuti u našim narednim informativnim emisijama, kao i na našoj internet stranici www.slobodnaevropa.org. Da li je na pomolu vraćanje šengenskih viza građanima Srbije zbog novog talasa lažnih azilanata? Vincent Dežer, šef delegacije Evropske unije u Beogradu, izjavi za Radio Slobodna Evropa.
Svakako da je to važan problem i jedna od mera koja će biti primijenjena je pojačana kontrola na izlasku iz Srbije i ulasku u zemlje Šengena. Nadamo se da će biti sprečeni dalji problemi i još ne razmišljamo o vraćanju viza.
For the moment, this is not considered.
19 godina nakon napada na Dubrovnik u Podgoricu je stigao predsjednik udruženja dobrovoljaca Domovinskog rata ovog grada Igor Žuvela i sastao se sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem.
Kad se razgovara o nekome događaju, onda se razgovara u kontekstu vremena. Mislim da je logičan bio slijed događanja naslonjenost Crne Gore sa Srbijom, gdje je već godinama sustavno Srbija polagala svoje ljude na određena mjesta i kapitalizirala možda taj dati moment koji se vodio 90. koji se zabog da nikad ne bi dogodio.
Sledi još jedan pregled najvažnijih zbivanja. Ključni reforma Ustava Bosne i Hercegovine i popis stanovništva izjavio Herman Van Rompuy u Sarajevu. U Briselu postignuta politička saglasnost o odobravanju bezviznog režima Bosni i Hercegovini i Albaniji. Slobodan Pejović izjavio da su Bošnjaci deportovani iz Crne Gore 92. na osnovu potpisa tadašnjeg ministra unutrašnjih poslova. Ustavni sud Hrvatske zaključio da nema pretpostavki za raspisivanje referenduma o izmenama zakona o radu. Sarkozy naredio deblokadu svih rezervoara nafte. Britanska vlada objavila smanjivanje javnih troškova od 80 milijardi funti. Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Srdačan pozdrav iz studija u Pragu. Prijatno.
regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti. Ustavni sud Hrvatske ocenio da nema potrebe za referendumom protiv izmjena zakona o radu. Dragan Zelić iz nevladinog udruženja GONG upozorava da ovo nije prva odluka tog tela naklonjena vladajućoj eliti.
Ono što je stvarno zabrinjavajuće je da Ustavni sud još jednom pokazuje kako možda nije odlučivao na osnovu Ustava, nego na osnovu nekih drugih kriterija.
Šta se može očekivati od nove vlasti u Bosni i Hercegovini? Poslanik Socijaldemokratske partije Denis Bećirović, čije razne inicijative nisu prolazile zbog neslaganja poslanika iz Republike Srpske.
Pokušat ćemo svim snagama prije svega da objedinimo Bosnu i Hercegovini na onim zajedničkim temama koje nisu nizakog sporne. Također ne mislim da treba da bude antifašističko opredjeljenje Bosne i Hercegovine sporno.
Tušanka Majkić iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Najveći dio zakona koji su osporeni od strane srpskih predstavnika u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su bili vezani uglavnom za prenos nadležnosti. I u narednom periodu, ako se ne uspije dogovoriti da taj ustavni osnov bude obezbijeđen, zakon također neće dobiti prolaz.
Objavljen tender za prodaju Telekoma Srbija o trgovini ljudima u jugoistočnoj Evropi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
19 godina nakon napada na Dubrovnik u Podgoricu je stigao predsjednik udruženja dobrovoljaca Domovinskog rata ovog grada Igor Žuvela i sastao se sa crnogorskim premijerom Milom Đukanovićem. Koliko je ova posjeta značajna za dalje otopljavanje crnogorsko-hrvatskih odnosa, istraživao Dimitrije Jovićević.
Kad se razgovara o nekome događaju, onda se razgovara u kontekstu vremena. Mislim da je logičan bio slijed događanja naslonjenost Crne Gore sa Srbijom, gdje je već godin nama sustavno Srbija polagala svoje ljude na određena mjesta i kapitalizirala možda taj dati moment koji se godio 90. koji se da Bog da nikad ne bi dogodio.
Tako je svoj dolazak u glavni grad zemlje čiji su rezervisti učestvovali u napadu na Dubrovnik obrazložio predsjednik Dubrovačkog udruženja boraca Igor Žuvela nakon sastanka sa premijerom Milom Đukanovićem koji se nije obraćao javnosti. Da li se sastao i sa crnogorskim predsjednikom udruženja ratnika Radanom Nikolićem nismo saznali pošto je Nikolićev mobilni telefon bio nedostupan. Daliborka Uljarević, članica koordinacionog vijeća Rekoma iz Crne Gore, koji se bavi utvrđivanjem činjenica o ratnim zločinima na prostoru bivše Jugoslavije, smatra da je vrlo značajno što je došlo do Žuveline posjete Podgorici.
Meni je drago što mi danas imamo predsjednika udruge dragovoljaca Domovinskog rata grada Dubrovnika u Podgorici i još više što on priča sa nekim ko mu značajno može pomoći da rasvijetli dosta činjenica iz tog perioda. Gospodin Đukanović i tada i sada bio na pozicijama sa kojih je mogao i doprinositi nekim procesima i nadam se da će ovoga puta to ići u suprotnom pravcu do onoga kojim je išlo početkom 90.
Za dugogodišnjeg uglednog dubrovačkog novinara Luka Brajla, dolazak Igora Žuvele u Crnu Goru pozitivan je gest nekog za koga kaže da je predsjednik značajnog udruženja boraca koji su prije 19 godina branili Dubrovnik.
Da, njegov sadašnji posjet i razgovor sa premijerom Đukanovićem mi se čini logičnim slijedom onoga što su Igor i njegovi suborci radili zadnjih godina. Oni su slali vrlo jake poruke ako su naše generacije imale problema koji su doveli do ratnih sukoba i vrlo ružnih stvari, da se to nije u nijukom slučaju ne smije dogoditi sa budućim generacijama. Bilo je vrlo ružno, bilo je vrlo teško, ali ako se zakopamo u retoriku i razmišljanje iz 90. onda nema pomaka.
Podsjetimo, u napadu na Dubrovnik sa hrvatske strane poginulo je više od 300 ljudi, u logore u Bileći i Morinju odvedeno je 336 osoba. Na tom ratištu poginulo je i 166 crnogorskih rezervista, koje je crnogorska vlast poslala, kako su tada govorili, u rat za mir. Normalizacija odnosa dvije zemlje počinje poslije 2000. kada je premijer Đukanović izrazio žaljenje zbog agresije na Dubrovnik. Zbog tog zločina u Hagu su osuđeni general Pavle Strugar i admiral Miodrag Jokić. Na pitanje kakvu na Žuvelinu posjetu u Crnoj Gori očekuje reakciju brojnih drugih ratnih udruženja sa dubrovačkog područja, Brajlo odgovara.
Igor i ovo čelništvo udruge dragovoljaca su dovoljno razumni ljudi da su procijenili da je došao trenutak za takav susret i za takav razgovor. Sasvim je sigurno da će i među braniteljskom populacijom u Dubrovniku biti i oni koji će reći što je on imao ići razgovarati tamo s nekim ovim onim. Međutim, uvijek postoje ljudi koji krče barijere.
Dalibor Kauljarević ukazuje na doprinos koalicije za Rekom u povezivanju i udruženja boraca ratova na prostoru bivše Jugoslavije početkom 90-ih.
Mislim da je to veoma pozitivno jer pokazuje da je potreba se prestane sa manipulacijama, potreba se utvrde činjenice, da se gradi kultura razumijevanja i tolerancije zajednički onima koji su ratnim uslovima često nalazili na suprotnim stranama.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
U nastavku postizborna scena u Bosni i Hercegovini. U očekivanju nove vlasti staroj se svode računi i prema urađenom teško bi mogla da dobije prolaznu ocenu. Protekle 4 godine većina u državnom parlamentu vreme je uglavnom provela u jalovim raspravama bez konkretnih rezultata, odnosno usvojenih zakona. Ukoliko nova vlast ne bude formirana na programskim koalicijama, Bosna i Hercegovina bi ponovo mogla proći iste muke sa zakonom o praznicima, zabrani negiranja genocida ili fašističkih i neofašističkih organizacija. Više pojedinosti, Dženana Halimović.
Svađa oko zakonskih rješenja koja su se svako malo u parlamentu Bosne i Hercegovine pojavljivala na dnevnom redu, obilježila su protekli mandat zastupnika i delegata. Umjesto kompromisa tražio se argument protiv. Tako je recimo na prijedlog zakona o zabrani i negiranje genocida ili usvajanje rezolucije na istu temu došao onaj o osudi genocida nad Jermenima kao odgovor na prijedlog zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija od strane poslanika iz Federacije Bosne i Hercegovine došao je onaj o zabrani nošenja nikaba iz Republike Srpske. Najžešće su bile svađe oko zakona o zabrani fašističkih i neofašističkih organizacija te zakona o praznicima. Oba su stigle iz Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine. I za oba je bilo sigurno da će biti odbijeni i prije nego što su stavljeni na dnevni red. Na pitanje hoće li i ovaj mandat biti sličnih prijedloga, predlagač ranijih Denis Bećirović kaže.
Pokušat ćemo svim snagama prije svega da objedinimo Bosnu i Hercegovinu na onim zajedničkim temama koje nisu ni za kog sporne. Također ne mislim da je, treba da bude antifašističko opredjeljenje Bosne i Hercegovine sporno. Prema tome, sve ćemo to u naredne 4 godine nakon konstituiranja vlasti pokušati da na jedan drugačiji, ozbiljniji način postavimo.
U Bosni i Hercegovini nisu postignuti ni dogovori o stvarima koje su zajedničke za sve narode u Bosni i Hercegovini, kao što i zakon o iseljeništvu kojim se treba urediti način saradnje države i njenih iseljenika. Obrazlažući zašto ovaj zakon ne treba, zastupnik Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine, Slavko Jovičić je kazao.
Ne možemo zakon koji mi donesemo sprovesti ovdje, a da obavezimo iseljenike kako će oni to poštovati. Kako će se tamo nešto specijalno desiti ako mi to izglasamo. Ne postoji ni jedna multietnička organizacija, sportski klub, kulturna, književna, koja objedinjuje 3 naroda koji predstavljaju Bosnu i Hercegovinu bilo kojem gradu, bilo kojoj zemlji u svijetu.
Predlagač ovog zakona, zastupnik Stranke demokratske akcije Husein Nanić, kaže kako je posljedica neusvajanja bitnih zakona proizašla iz nepostojanja dogovora među liderima o tome šta je bitno za građane.
Kada imamo
trećinu stanovništva Bosne i Hercegovine van Bosne i Hercegovine, bilo kakvo obrazloženje da nam ne treba neka forma koja bi definisala te odnose je za meni zaista apsurdno. Međutim, politički lideri nisu još uvijek postigli stepen kompromisa i ti zakoni nemaju dovoljne podrške. Uglavnom su ti zakoni odbijeni entitetskim glasanjem.
A zašto iz Republike Srpske nije bilo podrške pojedinim zakonima koji su potrebni građanima Bosne i Hercegovine, poput zakona o popisu stanovništva, objašnjava zastupnica Saveza nezavisnih socijaldemokrata u parlamentu Bosne i Hercegovine Dušanka Majkić.
Najveći dio zakona koji su osporeni od strane srpskih predstavnika u parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine su bili vezani uglavnom za prenos nadležnosti. Svi oni zakoni koji nisu imali izvornu nadležnost Ustavu Bosne i Hercegovine ili prenesenu dogovorom, a ne nametanjem visokog predstavnika, nisu mogli dobiti našu podršku. I u narednom periodu, ako se ne uspije dogovoriti da taj ustavni osnov bude obezbijeđen, zakoni također neće dobiti prolaznost.
Ali na listi neusvojenih zakona parlamenta Bosne i Hercegovine tri puta se našao i zakon o sprječavanju nereda na sportskim takmičenjima, i to tri različita predlagača, a ovaj ne dira ni u koga, ne ulazi u nacionalne interese, ne traži prenos nadležnosti niti fotelju. Pozadina je politička kalkulacija koja odavno nema veze sa onim što je realno i prihvatljivo zastupnicima, potvrđuje Husein Nanić.
U neformalnim razgovorima kada pričamo o tim pitanjima nema puno različitih gledanja, međutim politika svoje odradi, lideri političkih stranaka su zabetonirali određena razmišljanja i oni onda dobivaju svoj status u klubovima i kao rezultat glasanja u parlamentima.
Kako su i u novom mandatu manje više akteri isti, teško je očekivati nagli zaokret i političko djelovanje na bazi konstruktivnih rješenja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Provjerite ko je online gost našeg radija. slobodnaevropa.org.
Slede ekonomske teme u Srbiji. Tender za prodaju 51% kapitala Telekoma Srbije objavljen je u Politici i britanskom Financial Timesu. Iz vlade poručuju građanima da im veruju na reč da će 1,4 milijarde evra, koliko se očekuje, biti utrošeno na infrastrukturne projekte i druge trajne vrednosti, mada se ministri razilaze oko projekata u koje bi novac trebalo da bude uložen. Ekonomisti se pribojavaju da će i pare od ove prodaje biti utrošene na krpljenje rupa u budžetu, zabeležila Ljudmila Cvetković.
Novac Telekoma bi mogao da pristigne najranije početkom iduće godine, ali već sada se uveliko spekuliše na šta će on otići. Premijer Mirko Cvetković obećava da se neće dogoditi da se prihod od prodaje Telekoma koristi za bilo šta.
Ono što jeste ideja jeste da se ta sredstva upotrebe u nešto što će ostati kao trajna vrednost budućim generacijama, a ne da se potroše na tekuće izdatke.
Tek što je tender objavljen, ministrima ne manjkaju ideje kako bi se mogao potrošiti novac. Ministar ekonomije Mlađan Dinkić misli da to treba da budu projekti železnice i putna infrastruktura, uključujući i Koridor 10. Ministar infrastrukture Milutin Mrkonjić predlaže autoput od Beograda do Čačka, ali nikako i Koridor 10. Ministarka financija predlagala je svojevremenu uplatu u budžet kako bi se smanjio deficit, sada ipak kaže da će to biti kapitalne investicije. Premijer pa kaže da je namera vlade da se deo novca od prodaje Telekomu upotrebi za gradnju saobraćajnica koje će povezati pojedine delove Srbije sa glavnim koridorom, kao i za autoput do Crne Gore, i da najverovatnije neće biti upotrebljen za finansiranje radova na glavnim magistralama poput Koridora 10, jer su za te namene već obezbeđena sredstva.
Da vas samo podsjetim da je pitanje infrastrukture jedan od ključnih faktora zašto naša zemlja gubi svoju poziciju na listi konkurentnosti, da se napravi taj trougao gde bi se moglo povezati autoputem Beograd, Pojate, Kruševac, Preljina i da se s te strane vratite za Beograd, i time obuhvatamo najveći broj stanovnika centralne Srbije. Također se razmatra i pitanje puta od Paraćina do Zaječara i dalje bugarske granice, zatim povezivanje Šapca sa autoputem i tako dalje. Biće, pretpostavljam, razmatrane i druge neke ideje iz kojih će slediti neke trajne vrednosti. Da li će to sad biti recimo novi narodni muzej ili neka zgrada filharmonije i tako dalje.
No šta je garancija da novac od prodaje Telekoma neće završiti kao onaj od privatizacije Moptela? Svestan sumnjičavosti javnosti, ministar ekonomije Mlađan Dinkić poručuje jedino da nas držite za reč. Koliko je ta reč vredna s obzirom da je vlada imala na umu ulaganje u infrastrukturne projekte i kada je prodat Moptal 2006. A i novac je trošen na projekt izgradnje i rekonstrukcije crkava ili lokalnih domova kulture. Od dobijenih 1,5 milijardi eura je samo 100 miliona otišlo na koridor 10. Za rekonstrukciju mosta Gazela, na primjer, Srbija je uzela kredit od oko 30 miliona eura od Evropske investicione banke. Ekonomski novinar Miša Brkić kaže da bi novac od privatizacije Telekoma trebalo uložiti u sve vidove infrastrukture, od telekomunikacione do saobraćajne.
I to su neke sugestije koje inače stižu vlastima iz raznih međunarodnih nezavisnih izvora i od stranih investitora, ali i od međunarodnih finansijskih institucija. Dakle, da Srbija mora da poboljša svoju infrastrukturu.
Tender o prodaji Telekom objavljen je u danu kada misije MMF-a stižu u Srbiju za početak tehničkih razgovora o 6. reviziji kreditnog aranžmana. Ekonomista Miroslav Zdravković misli da će se tek na osnovu budžeta za sledeću godinu, koji bude dogovoren sa MMF-om, znati namena novca od privatizacije Telekoma.
Problem postoji sa finansiranjem deficita, znači malo je verovatno da će 4% deficita, znači neki 120 milijardi dinara u idućoj godini biti pronađeno kao novo zaduživanje države. Po meni najveća verovatnoća je upravo to, znači njegova cena koja će se postići je gotovo identična budžetskom deficitu za iduću godinu. Tako da ja ne vidim bilo koje alternative. Lepo bi bilo da se neki put gradi, lepo bi bilo da se iskoristi za infrastrukturu, ali osnovno pitanje je gde će naći država pare za 4% GDP-a deficit u idućoj godini.
Država očekuje 4 ozbiljna kupca za Telekom. Telekom Austrije je već potvrdio da će preuzeti dokumentaciju o privatizaciji većinskog udela Srpskog Telekoma. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Glas iz susjedstva. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Nakon Srbije o sporovima o zakonu o radu u Hrvatskoj, Ustavni sud odlučio je kako nema razloga za održavanje referenduma protiv najavljenih pa povučenih izmjena ovoga zakona. Sindikati i opozicija su ogorčeni, vladajući su bez komentara, a nezavisni posmatrači upozoravaju da ovo nije prva odluka Ustavnog suda naklonjena vlastima. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Ustavni sud Hrvatske jednoglasno odlučio kako nema razloga za raspisivanje referenduma protiv izmjena zakona o radu. Sutkinja Duška Šarin u obrazloženju je podsjetila da je organizacijski odbor u formalnom zahtjevu za raspisivanje referenduma vezao referendum uz prijedlog izmjena zakona o radu, koje je vlada povukla iz procedure, čime je vlada, po ocjeni Ustavnog suda, uvažila volju 717.149 birača, čiji su potpisi prikupljeni.
Dakle, provedbi referenduma u takvoj pravnoj situaciji nedostaje svaki pravni smisao te objektivno i razumno opravdanje.
Predsjednica Ustavnog suda Jasna Omejec osudila je izjavu jednog od sindikalnih organizatora referenduma Ozrena Matijaševića da je Ustavni sud lakrdijaško tijelo koje je donijelo lakrdijašku odluku te najavu da će sindikati znati ubojito odgovoriti. Pozivam građane da ne nasjedaju na rušilačke poruke ambicioznih pojedinaca kojima nije u interesu da se problemi u našoj zemlji rješavaju na način na koji to traži Ustav, kazala je gospođa Omejec.
Poruka jednog člana organizacijskog odbora da će, citiram, sindikati znati ubojito odgovoriti je prijeteća. Ona poziva na rješavanje problema u ovom društvu neprihvatljivim sredstvima.
Matijević je danas u prvom komentaru kazao kako ne čudi ova odluka Ustavnog suda, jer su sudci tog suda po njegovom mišljenju birani po političkim kriterijima.
Zbog svih tih razloga Hrvatska udruga sindikata će ići s inicijativom i izmjena u tom smislu Ustava i Zakona o Ustavnom sudu o ukidanju Ustavnog suda, sindikalne središnjice. Kao što sam jučer rekao, će znati i znači ubojiti odgovor o čemu ćemo javnost kao organizatori prikupljanja potpisa javnost obavijestiti tijekom sutrašnjeg dana.
Odlukom Ustavnog suda nije zadovoljan ni predsjednik Republike Ivo Josipović.
Da sam sudac Ustavnog suda, glasao bih drugačije. Upravo zato jer je riječ o vrlo osjetljivom pitanju za naše društvo, pitanju oko kojega se veliki broj građana vrlo jasno predijelio. I mislim da je stvar poštivanja volje građana da se donesu razumne odluke u pogledu izražene volje građana.
Nezadovoljni su i u oporbi. Evo prve reakcije predsjednika Socijaldemokratske partije Hrvatske Zorana Milanovića.
Nitko, ni na koji način, prema meni, prema nama,
nema prava arbitrirati, nema prava ocjenjivati svrsishodnost i politički oportunitet referendumskog pitanja. Ustavni sud je to pravo uzeo.
Dok su vladajući bez komentara na aktualnu odluku Ustavnog suda, nevladina organizacija GONG, građani organizirano nadgledaju izbore, koja se bavi izbornim procesima i načinima odlučivanja građana u predstavničkoj demokraciji, također upozorava da današnja odluka Ustavnog suda dodatno dovodi u pitanje kredibilitet ove institucije. Za naš radio govori zamjenik izvršne direktorice GONG-a Dragan Zelić.
Ono što je stvarno zabrinjavajuće je da Ustavni sud još jednom pokazuje kako možda nije odlučivao na osnovu Ustava, nego na osnovu nekih drugih kriterija. Treba podsjetiti naše građane da ovo nije jedina tamna točka Ustavnog suda. Sjetimo se samo spornog izbora nekolicine sudaca Ustavnog suda. Sjetimo se samo nekoliko odluka Ustavnog suda koje su bile naklonjene vladajućima. Dakle, mislim da Ustavni sud treba dobro razmisliti o svom radu, treba raditi na tome da vrati povjerenje građana u svoj rad.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I dalje ekonomske teme, ovoga puta iz svijeta. Britanska vlada je danas objavila smanjivanje javnih troškova od 80 milijardi funti ili 128 milijardi dolara, što je najveći rez od Drugog svjetskog rata u cilju smanjenja javnog duga od 156 milijardi funti. Tokom petogodišnje periode drastične štednje bez posla će ostati 500 hiljada ljudi u javnom sektoru, a milioni Britanaca bez socijalnih prinadležnosti. Pošto je potrošila milijarde u spasavanje zaduženih banaka i došla pod udar umanjenih poreskih prihoda i većih računa za socijalno staranje, nova koaliciona vlada će založiti svoj ugled u cilju umanjenja ekonomskih nevolja Britanije do idućih izbora 2015. godine. Ministar financija George Osborne objavio je smanjenje javnih troškova od oko 80 milijardi funti, za koja kaže da su neophodna da bi zajedno sa povećanjem poreza bio izbrisan britanski deficit od 156 milijardi funti i smanjio ogromni dug države koji iznosi 11% društvenog proizvoda i da ga do 2015. treba svesti na 2%. Predviđeno je ukidanje 500 hiljada radnih mjesta u javnom sektoru, gdje su plate gotovo svih državnih službenika već zamrznute na 2 godine u okviru početne runde mera štednje objavljenih u junu. Osborne, na koga se gleda kao na mogućeg novog premijera, već je obavestio državne službe da se pripreme za smanjenje svojih budžeta od 25% u rasponu od 4 godine. Oko 1.200.000 porodice izgubit će dečji dodatak počevo od 2013. godine, a još desetine hiljada Britanaca čeka umanjenje ili ukidanje socijalne pomoći. Žela bi da postoji drugi način, da postoji lakši put, ali nema drugog puta, rekao je premijer David Cameron na nedavnom godišnjem skupu svoje konzervativne partije. Konzervativci tvrde da bi neuspeh u sređivanju deficita doveo zemlju u situaciju da se nosi sa plaćanjem astronomskih kamata. Po sadašnjem tempu trošenja, procjenjuje vlada, Britanija bi morala više da daje na kamate nego na obrazovanje dece. Osim nastojanja da drastično smanji dug, ovo je istovremeno jedinstvena prilika za britansku vladu da smanji učešće u mnogim segmentima društvenog života i ekonomije. Opozicioni laburisti, koje vlada krivi za mamutski dug, slažu se da je fiskalna disciplina neophodna, ali kažu da torijevci i njihovi saveznici krešu suviše i prebrzo. Laburisti optužuju Osborna za ekonomski mazohizam i opominju da će njegovi rezovi gurnuti Britaniju u krug niskoprivrednog rasta i visoke nezaposlenosti. Osim nastojanja da drastično smanji dug, ovo je istovremeno jedinstvena prilika za britansku vladu da smanji učešće u mnogim segmentima društvenog života i ekonomije. To je u ideološkom smislu na tragu politike nekadašnje premijerke Margaret Thatcher, koja je 1980. dramatično redukovala angažman svoje vlade u privrednim aktivnostima. No imajući u vidu krhku koaliciju sa liberalima, premijer Cameron je morao da vodi računa da raspodeli teret mera štednje na gotovo sve segmente društva. Mada Britanci nisu srećni zbog mera vlade i sindikati najavljuju protivljenje, ipak je malo znakova da će javnost reagovati masovnim protestima kao u Francuskoj i Grčkoj.
Pozdravljam slušatelje Radija Slobodna Europa. Imam 105 godina.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Europa. Slušajte nas svakog dana u 18 i 22 sata.
I za sam kraj, o trgovini ljudima i ilegalnoj migraciji u jugoistočnoj Evropi, koja je posljednjih godina u padu, kako se ocenjuje, to je rezultat sve bolje saradnje svih bezbednostnih agencija na ovom području. I pored toga, Srbija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Albanija i Kosovo svrstavaju se u zemlje u kojima se ne ispunjavaju svi standardi u zaštiti žrtava, beleži Erdovan Katana.
Prema nekim podacima, u prošloj godini 12 miliona ljudi u svijetu je bilo predmet trgovine, a sredstva koja se na osnovu ovih krivičnih djela ostvare mjere se milijardama američkih dolara. Zbog toga trgovinu ljudima sve češće definišu i kao ropstvo modernog doba. Zamjenik direktora regionalnog centra SECI za suzbijanje prekograničnog kriminala sa sjedištem u Bukureštu, Petros Petrov, ističe da je na području jugoistočne Europe u posljednje tri godine ostvaren značajan uspjeh sigurnosnih agencija u borbi protiv trgovine ljudima i ilegalnih migracija.
The number of victims of trafficking in human beings.
Broj žrtava trgovine ljudima u zemljama jugoistočne Europe smanjen je za 21% u odnosu na 2008. godinu, odnosno 45% u odnosu na 2007. godinu. Broj ilegalnih migranata se smanjio za oko 17% u odnosu na prethodne godine. Ovo je prvi put u posljednjih nekoliko godina da je taj broj zabilježio značajan pad, kazao je Petrov. U prošlogodišnjem izvještaju Odsjeka za borbu protiv trgovine ljudima u Bosni i Hercegovini, koje djeluje u okviru Ministarstva sigurnosti, navodi se da je u toku 2009. godine identificirano ukupno 69 potencijalnih žrtava trgovine ljudima, 64 su ženske osobe te 5 muških. Od 69 žrtava trgovine ljudima, 11 je stranih državljana, a zemlje porijekla ovih žrtava su Srbija, Hrvatska, Moldavija, Rumunija te Bugarska. Oficir za vezu Bosne i Hercegovine u SECI centru Mario Opačak iz Državne granične službe ističe da zbog boljeg rada svih agencija unutar Bosne i Hercegovine ima sve manje problema kada se radi o trgovini ljudima i ilegalnim migracijama.
Dosta je manje problema unutar same Bosne i Hercegovine vezano sa ovim problemom. Ilegalna migracija, trgovina i seksualno iskorištavanje ljudi. Tako da je kako sve zemlje, tako isto dosta i kod nas. Je manje slučajeva.
Podaci Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske također pokazuju da je broj žrtava trgovine ljudima iz godine u godinu sve manji. Putevi trgovine ljudima idu od istoka prema zapadu, a Bosna i Hercegovina, koja se nalazi na balkanskoj ruti, uglavnom je bila tranzitno područje, naglašava ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Stanislav Čađo.
Dakle, ono što je dobro, da valjda mi više nismo atraktivan prostor, toliko atraktivan prostor kao u nekim ranijim vremenima za vršenje ove vrste krivičnih djela, što naravno ne znači da ih nema. Želim da kažem da je u 2009. godini broj zabilježenih slučajeva na prostoru Republike Srpske bio 2, da se radilo o 3 osumnjičena lica.
Predstavnik rumunske policije Ilije Sori, koordinator udarne grupe Miraž u SECI centru, zadužene za borbu protiv trafikinga, naglasio je da je saradnja 13 zemalja članica bila vrlo dobra i da je fokus posljednjih godina bio na zajedničkim istragama. To znači da kada jedna država članica ima slučaj trgovine ljudima, preko svog predstavnika uspostavlja vezu sa drugim oficirima u centru, kako bi se istovremeno preduzimale radnje u svim zemljama koje obuhvataju istragu. Što se tiče regiona Zapadnog Balkana, prema prošlogodišnjem izvještaju State Departmenta, najbolja situacija je u Hrvatskoj i Makedoniji, koje se nalaze u prvoj grupi, odnosno među zemljama, koje u potpunosti ispunjavaju minimum standarda predviđenih aktom o zaštiti žrtava trafikinga. U drugoj grupi nalaze se Srbija, Kosovo, Bosna i Hercegovina i Albanija, dok je Crna Gora također u grupi 2, ali na takozvanoj listi koja se prati. Vlade zemalja u drugoj grupi ne ispunjavaju standarde akta o zaštiti žrtava trafikinga u potpunosti, ali čine značajne napore da se povinuju tim standardima. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.